prices and vices, I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, cause you got tired of my scheming. It's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Narcissism, like disguise as altruism, like some kind of consciousness. It's all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Εγώ το φτιάχνω το μικροφωνάκι μου, αυτό δεν λέει να υποταχθεί. Όχι, θα κάτσει εκεί που θέλω εγώ. Λοιπόν, καλησπέρα, Τετάρτη. Ήθελα να πω Πέμπτη, μη σας πω και Παρασκευή, αλλά μαζεύομαι. Τετάρτη είναι 8 Φεβρουαρίου, 10 ήθελα να πω. Προτρέχω. 10 η ώρα θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Είναι η εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιερού. Και όπως σας είπα, δεν πάει να έχει κρύο. Έχει κρύο. Πραγματικά και χθες και σήμερα έχει κρύο. Το έχουμε καταλάβει. Και τέλος πάντων, σκέφτηκα αυτό το αστείο που κυκλοφορεί παντού. Δεν έχει κρύο στην Ελλάδα. Χθες μου δεν μπορώ άλλο να το ακούω. Στα social media έχει γίνει και hashtag. Το έχετε δει. Είναι δεύτερο hashtag. Τι χιούμορ. Τέλος πάντων, από όλους εμάς, δεν μας άμε, είμαστε εδώ, η γνωστή παρέα Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Κέβης, απέναντί μου, έβαλε λίγο γερό στο μικρόφωνο. Τώρα θα σας αρχίσω από τα δύσκολα. Γιατί είναι κάτι που το σκέφτομαι από χθες. Τώρα δεν θα πω κάτι καινούριο, αλλά δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό πραγματικά. Λέω πως οι διαδοχικοί φωνικοί σεισμοί δεν άφησαν χιλιάδες νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένους. Απέραντα χαλάσματα μονάχα στην Τουρκία. Τα ίδια και χειρότερα συνέβησαν και στη Βόρεια Συρία. Τις πολυκατοικίες, καταστήματα, ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώθηκαν σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση όμως με την Τουρκία, όπου τα μηνύματα συμπαράστασης και η ανθρωπιστική βοήθεια από τη Δύση έφτασαν πολύ γρήγορα, ευτυχώς τα πράγματα στην πολύπαθη χώρα της Μέσης Ανατολής είναι διαφορετικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό. Βέβαια, εντάξει, οι συνθήκες στη Βόρεια Συρία είναι πολύ χειρότερες από όσο είναι στην νοτιοανατολική Τουρκία. Αλλά και η κρατική ημέρημνα είναι από μελιτέως ανύπαρκτη λόγω των συνθήκων που επικρατούν εκεί. Σκεφτείτε ότι ο σεισμός βρήκε τη Συρία σε φάση εξαθλίωση εξαιτίας του παρατεταμένου εμφυλίου πολέμου. Αλλά και των ενδικών συνθήκων. Έπρεπε να συνεννοηθούν οι δυτικοί με τρεις πλευρές για την πολύτιμη και τρομερά αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια, ειδικά από φάρμακα έχουν ανάγκη. Τέλος πάντων, όπου φτωχός και η μοίρα του, είναι κάτι που το σκέφτομαι όλη μέρα. Φαντάζομαι δεν είμαι μόνη. Και ανοίγω τα social media, τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου, τα ανοίγω και βλέπω τα μηνύματά σας, αρχίσανε. Όπα, για το Φιλιππίδη μου λέτε πολύ. Τσουκ τσουκ, Φιλιππίδης. Ναι, 8 χρόνια κάθριξη, αλλά ελεύθερος με αναστολή. σας βλέπω εδώ ψηλό ευνηδιασμένο. Έχετε εντυπωσιαστεί. Νομίζω ότι ήταν ψηλό αναμενόμενο. Δεν μου έχει κάνει εντύπωση. Μου λέει ο Νικόλας να μιλήσετε και για, για έναν άνθρωπο που στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, αλλά είναι ένας ηλικιωμένος που αγνοείται στα χιόνια, ένας 90χρονος. Δεν έχει δώσει μια ζωή από τη Δευτέρα. Πράγματι, Νικόλα, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι είχε πάει να επισκεφτεί κάποιον φίλο του στην Εύβοια και δυστυχώς ο άνθρωπος αγνοείται από το μεσημέρι της Δευτέρας μέχρι σήμερα. Καλέ, η Άννα μου λέει δεν έχετε πει τίποτα τρεις μέρες τώρα. Κάνω την Άννα που φαίνεται εξοργισμένη από το μήνυμα. Για το έκτρωμα Ευμορφίδη στην Ακρόπολη. Τι να πούμε καλέ Άννα μου, τα έχουν γράψει, τα έχουμε σχολιάσει. Σιγά το θέμα που το κρύψαμε κιόλας. Έλα τώρα, τα μίντια το έχουν βγάλει. Σιγά το θέμα, εντάξει. Έκτρωμα, ναι, έκτρωμα. Η αλήθεια είναι ότι πήγα και από κοντά και το είδα και είναι πραγματικά παράδεκτο. Μου λέει ο Γιώργος, χθες τα είχες πει ότι το timing είναι πολύ δύσκολο για τον Ταγίπ Ερντογάν και υπάρχει και μια πολιτική προέκταση σε αυτή την τραγωδία, βέβαια. Γιώργο μου, τα λέγαμε, καλά δεν τα έχω πει εγώ. Εδώ τα γράφουν πολιτικοί αναλυτές, τα γράφουν κορυφαία διεθνή μέσα. Νομίζω το Newsweek είχε ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Τι σημαίνει ο σεισμός για τον Ερντογάν και πόσο ταρακουνάει τα πολιτικά του σχέδια. Πάντως βρέθηκε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, επισκέπτηκε τις περιοχές, κάποιες από τις περιοχές που έχουν πληγεί και μίλησε ο ίδιος για τον αριθμό, τον επίσημο τουλάχιστον αριθμό των νεκρών, των τραυματιών, των κατεστραμμένων κτηριών. 6.444 κτίρια έπεσαν σαν τραπουλόχαρτο, αδιανόητο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μίλησε και για είδη και για μια οικονομική... Υποσχέθηκε για κάθε οικογένεια μια άμεση βοήθεια 10.000 λιρών. Αυτό για να καταλάβετε είναι λιγότερο από 500 ευρώ. Αλλά κατηγόρησε όσους επικρίνουν την κυβέρνηση ότι είναι προβοκάτορες κτλ. Γιατί αυτά τα κτίρια... τα οποία είναι στην πλειονότητά τους προσφυγικά κτίρια για τους Κούρδους και για άλλους, είναι κτίρια που δημιουργήθηκαν, φτιάχτηκαν με δική του άδεια και ήταν δικό του όραμα κτλ. Άρα εδώ υπάρχουν ευθύνες. Και πολύ καλά μας τα λέει ο Γιάννης για την παραίτηση των καθηγητών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Πραγματικά σήμερα έληξε η προθεσμία που είχαν θέσει στην κυβέρνηση για να τροποποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα 85-22 όσον αφορά τις ειδικότητες των καλλιτεχνών. Το είχε ανακοινώσει ο Σύλλαγος των Διδασκόντων νομίζω μέσα Ιανουαρίου, 20 Ιανουαρίου, 24, δεν θυμάμαι. Πάντως είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Είχε ζητήσει έμπρακτες ενδείξεις, οι οποίες δεν, από ό,τι φαίνεται, δεν φάνηκαν στον ορίζοντα. Και έτσι παραιτήθηκαν και υπενθυμίζεται ότι η Δραματική Σχολή παραμένει υποκατάληψη από τους σπουδαστές της. Όπως και το κτίριο Τσίλερ και το θέατρο Ρεξ, τα οποία έχουν καταληφθεί από σπουδαστές δραματικών σχολών της χώρας, άλλων δραματικών σχολών. We'll not be lying there. Τρελαίνομαι με τα μηνύματά σας όταν έχουν ατάκες τύπου. Και διαβάζω τώρα Μενέλαος. Ο σεισμός δοκιμάζει το ερντογανικό αφήγημα. Γεια σου ρε Μενέλα. Λοιπόν, και ενώ είπαμε για τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού αυτά της Συρίας, να σας πω ότι η UNICEF έκανε μια λίστα με τις 5 κορυφαίες χώρες για να μεγαλώσει κανείς τα παιδιά του. Και είναι μια λίστα που δεν είναι τα αναμενόμενα. Πρώτα είναι η Ιαπωνία. Okay. Εντάξει. Μετά η Εσθονία. Η Εσθονία σου κάνει εντύπωση, δεν το περίμενες, γιατί δεν βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της UNICEF συνολικότερα. Αλλά έχει υψηλές βαθμολογίες για μια σειρά από σημαντικές πτυγές. Δηλαδή δεν έχει ατμοσφαιρική ρήπανση, έχει λιγότερα λέει φυτοφάρμακα από οποιαδήποτε άλλη πλούσια χώρα. Διαθέτει περισσότερο αστικό πράσινο από πολλά άλλα κράτη. Εμένα με εντυπωσίασε η Εσθονία. Ισπανία. Και η Ισπανία με εντυπωσίασε γιατί έχει και οικονομική κρίση και ανεργία. Αλλά είναι και η Ισπανία στη λίστα, η Φιλανδία, okay, εδώ το περιμέναμε, και η Ολλανδία. Okay. Διότι λέτε καταφέρνει καλά όσον αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών, είναι πρώτη. Και τις δεξιότητες που το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα έτσι, προσφέρει στα παιδιά. Η Ολλανδία λοιπόν, αυτές είναι οι χώρες. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας αθλητής που απλά δεν σταματάει να μας εκπλήξει. 8,40 πέταξε στα 8,40, κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος. Και άλλη μια φανταστική εμφάνιση από τον Έλληνα Ολυμπιονίκη, ο οποίος το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο, είναι τόσο χαλαρός, τόσο cool. Πραγματικά δεν είναι η επιτομή του cool. Γιώργο μου, κουνάει το κεφάλι ο Γιώργος Σκέβης. Εγώ με τον Γιώργο μιλάμε με τα μάτια. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τι μας ξημερώνει, η ώρα είναι 10 και 19 πρώτα λεπτά, που τα πάμε τέλεια. Είμαστε, συνήθως υπάρχει μια καθυστέρηση, τώρα τρέχει η ομάδα, τρέχει και καλησπερίζω την κυρία Βίκη Πολυχρονοπούλου. Γεια σας. Γεια σας, με ακούτε?
Ναι, πολύ καλά εσύ.
Και εγώ το ίδιο χαίρομαι πάρα πολύ που σας μιλάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, τρίτη γενιά μιας οικογένειας κατασκευαστών καπέλων.
Ακριβώς.
Πιλοποιία. Δεν ήξερα ότι υπάρχει στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Πείτε μας για την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει περάσει από γενιά σε γενιά και υπάρχει και σήμερα.
Να σας πω βεβαίως, είμαστε τρίτη γενιά, εγώ και ο αδερφός μου. Ξεκίνησε ουσιαστικά η ιστορία μας από την Καλαμάτα, που ξεκίνησε από παππούς μας.
Αχ, και εγώ έχω από Καλαμάτα μεριά είμαι, να ξέρετε. Και η παπαντή, κέντρο-κέντρο.
Κοντά εκεί έμενε και ο μπαμπάς μου.
Αλήθεια!
Αλήθεια, ναι.
Τι ωραία, για πείτε μου.
Φεύγει ο παππούς, έρχεται Αθήνα και το 78 αναλαμβάνει ουσιαστικά ο μπαμπάς να συνεχίσει το καπέλο, την κατασκευή του. Και εκεί ερχόμαστε και εμείς εκεί στο 2009.
Φανταστείτε. 2009. Ναι. Λοιπόν, και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό γιατί σε μια Ελλάδα που βλέπουμε με πολύ μεγάλη στενοχώρια επιχειρήσεις, εταιρείες, με ιστορία χρόνων, με μοναδικό προϊόντα να κλείνουν η μία μετά την άλλη. Το ότι εσείς όχι απλά έχετε επιβιώσει, αλλά έχετε περάσει στην τρίτη γενιά και εσείς είστε έτσι νέα και έχετε αναλάβει το 2009 μαζί με τον αδερφό σας την επιχείρηση, είναι πάρα πολύ ξεχωριστό. Και ήθελα να σας ρωτήσω για τον κόσμο που έρχεται στο μαγαζί, γιατί εγώ έχω την εικόνα πάρα πολύ του παππού μου που δεν έβγαινε έξω χωρίς το καπέλο του. Δεν έβγαινε έξω με τίποτα.
Τώρα
είναι ακριβώς οι παλιές γενιές. Τώρα ποιοι είναι αυτοί που έρχονται σε εσάς?
Έχει αλλάξει το κοινό. Δεν έχουμε, όσο και να μην το φαντάζεστε, έχουμε πιο πολλούς νέους.
Το φαντάζομαι, γιατί είναι θέμα στυλ.
Ωραία.
Γιατί είναι θέμα στυλ πια.
Ακριβώς. Έχει αλλάξει το στυλ στους νέους και στους πολύ νέους. Δηλαδή, εκεί από τα 20 και μετά αρχίζουν και κοιτάνε λίγο πιο προσεγμένα το ντύσιμό τους. Επομένως, καταλήγουν στο αξεσουάρ που είναι το καπέλο και θέλουν να το εντάξουν. Άρα, σίγουρα έχουμε πολλούς νέους. Παραμένουν οι άνθρωποι που πάντοτε φορούσαν και συνεχίζουν να φοράνε, που είναι οι πιο μεγάλοι. Το στοίχημα το δικό μας είναι εκεί οι 50-άριδες, εκείνους θέλουμε πιο πολύ να κερδίσουμε.
Α, είναι το target group το οποίο, ναι. Okay.
Είναι λίγο δύσκολο ο target group, όπως το είπατε, γιατί έχουν τις μνήμες του μπαμπά τους. Παραπέμπει σε ένα στυλ, θεωρούν λίγο πιο κλασικό. Βέβαια, ερχόμενοι στο κατάστημά μας και μιλάμε και το συζητάμε και το βλέπουμε μαζί το στυλ και όλα τα σχέδια που έχουμε, ήθονται εντός εισαγωγικών και καταλαβαίνουν ότι έχει αλλάξει η μόδα, γιατί εντάξει, δεν είναι τα σχέδια όπως ήταν πιο παλιά.
Μα εγώ έχω δει φωτογραφίες των προϊόντων σας και είναι εκπληκτικά και ήθελα να πω ότι ένας άντρας με καπέλο δεν υπάρχει κάτι πιο κομψό. Εγώ δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ.
Ισχύει.
Νομίζω ότι είναι ολοκληρώνει το στυλ και τον ντύσιμο. Και ειδικά το χειμώνα είναι υπέροχο. Και όχι μόνο. Και βλέπω τα προϊόντα σας, τα οποία είναι πάρα πολύ μοντέρνα. Και επίσης έχουν μια ποικιλία. Δηλαδή είναι για όλα τα κοινά, έτσι όπως το είπατε. Εσείς που ξέρετε πολύ καλά την ιστορία της επιχείρησης και από τον παππού σας και από τον πατέρα σας, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, θα λέγατε, πέρα από τον κόσμο? Στη χώρα αυτή, τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει, τι είναι αυτό που σας δίνει ελπίδα ότι έρχονται τα καλύτερα?
Ελπίδα μας δίνει, ειλικρινά σας λέω, η επαφή με τον κόσμο που έχουμε και το πολύ προσωπικό, η προσωπική επαφή που βλέπουμε ότι ο κόσμος τους αρέσει το ποιοτικό, ψάχνει να βρει ωραία πράγματα. Τουλάχιστον για πάνω στο είδος μας μιλάω πάντα, έτσι. Επομένως, εκεί πάνω στη δουλειά μας αυτό μας δίνει ελπίδα και προχωρούμε και έχουμε και το κοινό μας και συνεχίζει και αυξάνεται το κοινό. Πάνω σε αυτό θα μιλήσω τώρα γενικά. Τι να σας πω γενικά.
Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες. Είναι πολλές οι δυσκολίες. Να πω γιατί έχουν μπει πολλοί ακροατές και με ρωτάνε ότι μιλάμε για ένα από τα τελευταία ελληνικά πιλοποιεία. Και μιλάμε με την κυρία Βίκη Πολυχρονοπούλου. Πολυχρονοπούλου. Ναι, γιατί. Που είναι τρίτη γενιά. Και μιλάμε για την επιχείρηση, για τις δυσκολίες, για τη γοητεία του καπέλου. Πώς το είχαμε γνωρίσει από τους παππούδες μας, πώς είχε εξελιχθεί στην πάροδο του χρόνου. Και τις δυσκολίες φυσικά. Γιατί αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι μία μετά την άλλη οι επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις ελληνικές, οι παραδοσιακές, κλείνουν, ειδικά οι οικογενειακές.
Ναι, ισχύει. Γιατί εντάξει, έχουμε περάσει και διάφορα. Περνάμε σαν χώρα, έχουμε περάσει αρκετά. Επομένως, δυσκολεύονται κάποιοι να μείνουν. Είναι φυσιολογικό, πιστεύω.
Ποια ήταν η πιο. Υπήρξε μια στιγμή που είπατε, μπορεί και να τελειώσει εδώ αυτή η επιχείρηση. Στην τρίτη γενιά, να μην υπάρξει τέταρτη.
Ειλικρινά, σας μιλάω ποτέ.
Δεν ποτέ,
ποτέ, αλήθεια σας λέω. Δεν είχε ποτέ αυτή τη στιγμή να πούμε ότι δεν πάει άλλο. Απέναντίας ψάχνουμε συνέχεια και είχαμε ιδέες και έχουμε ιδέες και με τα σχέδιά μας, με τα χρώματα κάθε φορά. Δηλαδή έχουμε το ίδιο πάθος, να το πω, και την ίδια έτσι λαχτάρα του κάθε σεζόν, γιατί εμείς το χωρίζουμε ένα σεζόν και προχωράμε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι θα σταματήσουμε.
Ότι θα το αφήσετε. Δουλεύατε ποτέ, και ως παιδάκια. Θυμάστε για τις παλιές εποχές. Τώρα δεν ξέρω, σας ακούω πολύ νέα, δεν γνωρίζω την ηλικία σας. Αλλά δουλεύατε πάντα στο μαγαζί, ας πούμε, βοηθούσατε τον μπαμπά, τον παππού.
Τον παππού όχι. Τον παππού το πρόλαβα να είναι στο μαγαζί απλά, όχι να τον βοηθάω. Βοηθούσα όμως τον μπαμπά.
Ναι.
Και με τον αδερφό μου είχαμε και έτσι μια ψηλομικρή κοντρίτσα κάθε Σάββατο που θα κατέβει όταν
μετά
το σχολείο. Ναι. Έχουμε μνήμες από πολύ μικρά παιδάκια. Εκεί στο ίδιο κατάστημα που δουλεύουμε τώρα εμείς δηλαδή.
Το οποίο είναι στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι, είναι στην περιοχή Μοναστηράκη, ναι.
Α, μάλιστα, στην περιοχή Μοναστηράκη. Έχετε κάνει κινήσεις να έτσι εξωστρέφεια λίγο, δηλαδή να συνδυάσετε αυτό την παράδοση με το μοντέρνο. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να βρει και διαδικτυακά τα προϊόντα σας ή κρατάτε αυτό το παραδοσί. Α, για πείτε μας.
Όχι, έχει τα τελευταία 6 χρόνια. Υπάρχει και online shop που εξυπηρετούμε πέρα από την Ελλάδα, εξυπηρετούμε και την Κύπρο και εξυπηρετούμε και το εξωτερικό, όλη την Ευρώπη δηλαδή.
Αλήθεια!
Ναι.
Τι ωραία!
Αναγκαστικά πρέπει να είναι αυτό που σας λέω, ότι κάθε φορά σκεφτόμαστε όλο και περισσότερα καινούργια πράγματα να κάνουμε. Επομένως, μία κίνηση ήταν αυτή, ήταν σίγουρα το online. Στον κόσμο δηλαδή και στην εποχή που ζούμε, νομίζω το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Άρα ήταν μια κίνηση, νομίζω, που έπρεπε να γίνει.
Να σας πω, τα πιλοπία της Αθήνας ζούσαν πολύ μεγάλες δόξες παλιά. Τώρα ξέρετε, έχετε εικόνα, δηλαδή είδατε το ένα μετά το άλλο να κλείνουν.
Ναι, κλείσαν αρκετά. Κλείσαν και οι λεγόμενες καπελούδες που μπορεί κάποιος να έχει ακούσει, που ήταν και στη Μητροπόλεως και όλες
τις
κυρίες που φτιάχνανε. Έχουν κλείσει καιρό τώρα.
Που έφευγες με αυτά τα συγκλονιστικά κουτιά κιόλας. Που έμπαινε το
έχουμε
καπέλο.
Και καπελιέρα.
Αλήθεια,
ναι.
Τις λατρεύω.
Ναι.
Για πείτε μου.
Να ρωτήσω.
Εγώ φοράω, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα καπέλα, ναι. Φοράω, μου αρέσουν πάρα πολύ.
Να φύγετε και από το κατάστημα.
Θα έρθω οπωσδήποτε, γιατί να σας πω κάτι. Είναι και ένα κοσμηματάκι, εγώ το βλέπω τώρα. Και αυτές οι βόλτες στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο, ειδικά όταν υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά, είναι η μισή γοητεία.
Ναι, το ακούμε πολύ.
Τώρα τι να σας πω, ότι μου έστειλε εδώ ακροατής και μου λέει, ξέρω που είναι το μαγαζί, είναι στην οδό τάδε, τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε, δίπλα εκεί. Θέλω να πω πόσο κόσμος σας έχει, δηλαδή δεν προσπερνάει αυτό το μαγαζί, λέει κοίτα να δεις, υπάρχει.
Έχουμε και πελάτες, να φανταστείτε, που έρχονται από τον παπά μου, έρχονται, δηλαδή ξέρανε τον παππού μου, για να καταλάβετε. Είναι αυτό είναι το όμορφο με τις οικογενειακές επιχειρήσεις, ότι η παράδοση σε ακολουθεί και τη νιώθεις και από τους ίδιους τους πελάτες σου. Έτυχε ένα σκηνικό πριν κανένα μήνα στο μαγαζί που ήταν μια μεγάλη κυρία. Και ήταν και αυτή από την Καλαμάτα και μου είπε, να ξέρετε ότι ο παππούς σας μου είχε φτιάξει το πρώτο μου καπέλο.
Μα τώρα θα ρωτήσω εγώ τη μαμά μου και γιατί και η γιαγιά μου φορά και καπέλα και αυτό. Και είμαστε από την Καλαμάτα, οπότε μπορεί και να έχουμε καμιά. Σίγουρα. Και ήταν και έμπορος ο παππούς μου. Σας λέω, θα σας βρω. Θα βρούμε κοινούς γνωστούς. Εν τω μεταξύ, τώρα υπάρχουν και πάρα πολλές σειρές. Να τα πούμε λίγο αυτά. Που έχουν φέρει πάρα πολύ στη μόδα ξανά. Ειδικά τις τραγιάσκες. Peaky Blinders,
ναι.
Ας πούμε.
Μπράβο, ακριβώς αυτή η σειρά. Έκανε ένα boost τεράστιο για το συγκεκριμένο.
Αλήθεια, το βλέπετε? Ναι. Δηλαδή έρχονται νέοι που έχουν εμπνευστεί από αυτό.
Πάρα πολύ το βλέπουμε, γιατί μας το λένε που έρχονται και εντάξει. Πάντα ο κινηματογράφος ενέπνε το είδος μας. Δηλαδή υπήρχαν πιο παλιά, υπήρχαν οι Φεντόρες, τα Ρεμπούμπλικα που λέγανε πιο παλιά.
Ναι.
Δηλαδή ο κινηματογράφος πάντα είναι συνδεδεμένος αρχικά με το είδος μας, γιατί το φορούσαν πολύ, γιατί ήταν και εποχής εποχής ταινίες που το φορούσαν, το 20 ας πούμε, που το Once Upon a Time in America για παράδειγμα τώρα.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Έτσι μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα. Υπήρχαν δηλαδή ταινίες που τους βάζανε σε ένα mood τους ανθρώπους να φορέσουν καπέλα βασικά.
Τώρα βλέπω και τις καπελιέρες σας και είναι συγκλονιστικές. Πραγματικά είναι ένα διαμαντάκι το μαγαζί σας στο κέντρο της Αθήνας. Ένα από τα τελευταία ελληνικά πιλοποιία. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Και σε εσάς και στον αδελφό σας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό ότι κρατάτε και αυτό το μαγαζί και αυτή την οικογενειακή παράδοση, αλλά και μια παράδοση που είναι, δηλαδή τώρα στην Αθήνα αυτά τα μαγαζιά πραγματικά και μόνο στον κινηματογράφο να δει κανείς, υπήρχαν, ήταν υπέροχα, υπήρχαν παντού, σχεδόν σε κάθε γωνία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
Και εγώ χάρηκα πολύ.
Εγώ να δείτε, γεια σας. Γεια σας, γεια σας.
Καλό βράδυ, γεια σας.
Επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τη μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θέλω να σας πω ότι είμαστε κοντά στη μεγαλύτερη συμφωνία, μουσική συμφωνία που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Στη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην αγορά μουσικών καταλόγων. Ίσως έχετε ακούσει και για τους Beatles πριν λίγα χρόνια. Και για πολύ νέους καλλιτέχνες. Να, ο Justin Bieber νομίζω πούλησε τα δικαιώματα για 200 εκατομμύρια. Τώρα μιλάμε για τον Michael Jackson. Οι διαχειριστές της περιουσίας του πουλούν τα μισά δικαιώματα, τα μισά, το 50% για 900 εκατομμύρια δολάρια. Δεν έχει ξαναγίνει. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα σε όλο αυτό το Variety. Ξεκινάει από τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά μιλάει και για το πώς λειτουργεί αυτή η πολύ περίεργη αγορά των μουσικών καταλόγων. Και ότι η Sony και ένας πιθανός οικονομικός εταίρος διαπραγματεύονται, είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τη συμφωνία, αυτοί δηλαδή που θέλουν να αποκτήσουν, που είναι ένα βήμα πριν δώσουν τα χέρια για να αποκτήσουν το 50% των δικαιωμάτων όσον αφορά τις εκδόσεις, τα έσοδα, την ηχογραφημένη μουσική του τραγουδιστή, την παράσταση Michael Jackson The Musical στο Broadway, την επερχόμενη βιογραφική ταινία Michael. Καταλάβατε, δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι τα πάντα και ίσως και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό να βγάζουν όταν πέθανε ο Michael Jackson, η περιουσία του ήταν γύρω στα 100 εκατομμύρια και πλέον καταλαβαίνετε τι παίρνουν. Βέβαια δεν είναι μόνο η κληρονόμη του, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα στην περίπτωσή του, αλλά αυτό το μεταθάνατο που βγάζουν τόσα χρήματα είναι συγκλονιστικό. Elvis Presley, Michael Jackson, ποια άλλη, αυτή είναι στην κορυφή. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος άλλος. Λοιπόν, θα καλησπερίσω, αφήνουμε τα μουσικά, τα πολλά χρήματα και πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Πίτα. Γεια σας.
Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ονομάζεται ChatGPT. Ο οποίος μεταξύ άλλων απάντησε σωστά σε ερωτήσεις για ένα μάθημα του Πανεπιστημίου σας στο πλαίσιο πειράματος που κάνατε εσείς.
Για την ακρίβεια, δώσαμε τα θέματα τα οποία δίνουμε στο μάθημα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο ChatGPT για να δούμε τι απαντήσεις δίνει. Και επέτυχε 8,5 στα 10.
Ένα πολύ καλό... Πολύ καλό αποτέλεσμα δηλαδή.
Αρκετά πάνω από το μέσο όρο των φοιτητών μας.
Μάλιστα. Πείτε μου πώς ξεκίνησε λίγο όλο αυτό το πείραμα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα στην επιστημονική κοινότητα, για το τι πυροσβεστικά μέτρα πρέπει να παρθούν άμεσα, έτσι ώστε να αποφευθούν περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές οι οποίοι δεν διάβασαν τίποτα, περνάμε 10, οι φοιτητές οι οποίοι απαξίωσαν να ασχοληθούν με μια εργασία τους, την πάμε στο ChatGPT, την πήραν έτοιμη και την υποβάλανε και πήραν πάλι 10. Αυτά δεν είναι υπαρκτά προβλήματα και πρέπει να βρούμε μια άμεση λύση. Απλώς εμείς θέλησαμε να ποσοτικοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος και δυστυχώς για μας είδαμε ότι προβλήματα δεν έχουν μόνο οι θεωρητικές επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η ψυχολογία για παράδειγμα, η ιατρική. Προβλήματα έχουν και θετικές επιστήμες.
Δηλαδή μπορεί να μιμηθεί μαθηματικούς συλλογισμούς. Μπορεί να...
Εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να δώσει σωστές απαντήσεις σε κάποια μαθηματικά προβλήματα τα οποία βάζουμε σε εξετάσεις. Τώρα, το τι ακριβώς κάνει, μόνο η Microsoft το ξέρει, γιατί δεν φρόντισε να μας ρωτήσει στο πώς ακριβώς δουλεύει. Πιθανότατα, πιθανολογώ όμως, πίσω από ένα τέτοιο σύστημα υπάρχει ένα άλλο σύστημα το οποίο κάνει μαθηματική συλλογιστική, ας το πούμε, ή για την ακρίβεια συμβολική άλγεβρα, και απαντά επομένως σε αντίστοιχες ερωτήσεις. Αλλά αυτά είναι δύο διαφορετικά θέματα. Είναι το θέμα που κάνει το ChatGPT, αυτό το κάνει καλά, και αυτό που μπορεί να κάνει είναι να παράγει κείμενο με στρωτή ροή. Αυτό δεν συνέβαινε. Τώρα είναι ένα μεγάλο κενό.
Είναι και, κύριε Πίτα, πρέπει να αποδεχόμαστε ότι η τεχνολογία προχωράει και προχωράει και πολύ γοργά, και δεν πρέπει να είμαστε και φοβικοί απέναντί της. Αλλά εδώ γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα. Το πρώτο και για μένα όχι και το σημαντικότερο. Μπορεί να πάρουν φοιτητές που δεν αξίζουν μέχρι και πτυχία και να περνάνε τα μαθήματα. Δεν το υποβαθμίζω. Αλλά εδώ πέρα, τι μπορεί να γίνει? Δηλαδή, μπορεί να αντικαταστήσει τους δημοσιογράφους αύριο? Μας είπατε ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα κείμενο. Δηλαδή, μπορεί να μην χρειάζονται σε λίγα χρόνια οι δημοσιογράφοι?
Ισχύει αυτό το οποίο λέτε, ότι έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα, το πρόβλημα των εξετάσεων είναι το πιο ανώδυνο από πολλά άλλα προβλήματα τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν. Όπως για παράδειγμα το να αντικαταστήσει τους δημοσιογράφους ή το να δημιουργηθεί ένας πολιτικός λόγος ο οποίος να μας οδηγήσει, ο οποίος να είναι παραμορφωτικός και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση, για παράδειγμα, και ένα σωρό άλλα κοινωνικά προβλήματα.
Πώς λοιπόν, ναι, πού είναι αυτή η γραμμή που αποδεχόμαστε την τεχνολογική πρόοδο, αλλά και λέμε εδώ πρέπει να μπει ένα όριο, εδώ πρέπει να σκεφτούμε αυτό, να υπολογίσουμε. Πώς βλέπετε ότι είναι η κατάσταση?
Κοιτάξτε, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, όπως έχω γράψει και στο βιβλίο μου το οποίο δημοσιεύτηκε, είναι ένα τετράτομο βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη και την κοινωνία που εκδόθηκε τον Οκτώβριο. Εκείνο το οποίο λέω εκεί πέρα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε δύο παράλληλους δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα, στην μόρφωση, στην εκπαίδευση, τέτοια συστήματα έτσι ώστε να αναμορφώσουμε και νέους επιστήμονες και νέους πολίτες οι οποίοι να μπορούν να το προσέλθουν. Αυτό είναι το ένα. Αλλά δεύτερον, από πλευράς κοινωνίας, κράτους και διεθνούς κοινότητας, να δημιουργηθούν εκείνοι οι μηχανισμοί που να ελαχιστοποιούν τα παρατράγουδα τα οποία έχουμε από αυτά τα συστήματα. Για παράδειγμα, όταν στο διαδίκτυο μιλάμε κάτι, αυτό το κάτι, αν είναι ένα σύστημα σαν το ChatGPT, πρέπει να είναι φανερό. Δηλαδή, με το που αρχίζω και επικοινωνώ με αυτό, πρέπει να φαίνεται κατευθείαν ότι αυτό εδώ πέρα είναι βοτάκι, για παράδειγμα. Επίσης, πρέπει αυτά τα συστήματα όλα να καταφορούν σε μια παγκόσμια βάση, να παίρνουν ένα αριθμό, αν το θέλετε, σαν αριθμό ταυτότητας, και να μην μπορούν να δουλέψουν χωρίς αυτό. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα, τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν σχετικά εύκολα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενδιαφέρον για διεθνή συνεργασία. Εδώ έχουμε κάποιες δυσκολίες, γιατί δεν είναι σίγουρο, για παράδειγμα, ότι η Κίνα ή η Αμερική θα συμφωνούσαν.
Είπατε για τη Microsoft, απλά να ξεκαθαρίσουμε, είναι παιδί της Microsoft το ChatGPT?
Το συγκεκριμένο ChatGPT είναι εργαλείο της OpenAI, την οποία αγόρασε η Microsoft.
Μάλιστα, στη Microsoft καταλήγουμε, τέλος πάντων.
Ναι, ουσιαστικά είναι επένδυση της Microsoft.
Μάλιστα.
Ένα άλλο θέμα είναι ότι αυτές οι τεχνολογίες οι οποίες έχουν αυτές τις τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις δεν μπορούν να ρυθμίζονται μόνο με εταιρική πολιτική, όπως γίνεται τώρα, πολιτική της πάντας.
Άρα πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική...
Πρέπει να υπάρχει ακριβώς μια νομοθεσία. Όπως εσείς ρυθμίζεστε σαν δημοσιογράφοι από νόμους, και όχι μόνο αυτό τι λέει το κανάλι σας, το ίδιο πρέπει να γίνεται και με αυτά εδώ πέρα τα συστήματα.
Πιστεύετε ότι αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, ενώ ότι θα γίνουν σιγά σιγά? Γιατί μπορεί να έχουν γίνει τεράστια βήματα πρόοδου, αλλά είμαστε στην αρχή ακόμα αυτής της τεχνολογίας.
Κοιτάξτε, το κακό είναι, καλά, πρώτα σίγουρα βρισκόμαστε στην αρχή της τεχνολογίας, αλλά το κακό είναι ότι οι κυβερνήσεις πάντα είναι ένα βήμα πίσω. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό, αν το θες. Το κακό είναι ότι τα βήματα τα οποία κάνουν οι κυβερνήσεις είναι άθλημα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει το Digital Services Act, το οποίο και μένει είναι άτολμο. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα. Δεν έχει επαρκείς μηχανισμούς, γιατί είναι και προϊόν εκτός των άλλων πολιτικών συμβασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι.
Ναι, είναι και πολιτικά παιχνίδια, οικονομικά παιχνίδια. Τώρα μην είμαστε και αφελείς, τα γνωρίζουμε.
Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει μπροστά σε αυτήν την κατεύθυνση και άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία.
Άρα βλέπετε βούληση. Βλέπετε να υπάρχει πολιτική βούληση,
όχι
έστω
παντού.
Και με την καθυστέρηση που μας περιγράψατε. Α, όχι,
όχι
παντού.
Στην Αμερική, παντού. Στην Αμερική, για παράδειγμα, βλέπουν πρώτο οικονομικό όφελος, γιατί όλες αυτές είναι αμερικάνικες εταιρείες, και μπαίνουν σε δεύτερη βαθμίδα το κοινωνικό κόστος. Αλλά και στην Αμερική έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να πάνε έτσι, δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους φυτά με το να είναι στα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης 5 ώρες τη μέρα και να μην κάνουν τίποτα άλλο. Αυτό τους καταστρέφει, το βλέπουν. Και άλλα τέτοια θέματα όπως έχουν με τη φύση της παραπληροφόρησης, η οποία οδήγησε σε προβλήματα όπως την εισβολή στο Καπιτόλιο, για παράδειγμα.
Ναι.
Αυτά τα βλέπουν και εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρές δυνάμεις, οι οποίες κοινωνικές δυνάμεις και πολιτικές δυνάμεις που θα θέλανε κάτι να γίνει από αυτό. Αλλά απέχουμε πολύ από το να φτάσουν όλα αυτά εδώ πέρα σε πρακτικά αποτελέσματα και σε κανονισμούς δηλαδή, και εντωμεταξύ η τεχνολογία τρέχει με χίλια.
Μάλιστα.
Οπότε πάντα είναι ένα βήμα
πίσω. Και τρέχουν οι υπόλοιποι από πίσω. Προσπαθώντας να την ακολουθήσουν, ναι, ασθμένοντας. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς έχετε και αυτή την επαφή φυσικά με φοιτητές και μάλιστα με φοιτητές που γνωρίζουν πολύ καλά τις τεχνολογικές εξελίξεις, γιατί για μας όλα αυτά είναι νέα τώρα και τα ακούμε, υπάρχει και αυτό, το chat, GPT, από την εμπειρία σας, είναι προσιτό, θέλω να πω, είναι πολλοί αυτοί οι νέοι που μπαίνουν, που το χρησιμοποιούν, που το... Είναι, δηλαδή στην Ελλάδα είναι κάτι που γνωρίζει μεγάλη απήχηση.
Οι νέοι σε όλο τον κόσμο είναι εξοικειωμένοι τεχνολογία, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Για αυτούς είναι ένα επιπλέον εργαλείο για να κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι το κατά πόσον θα την κάνουν τη δουλειά τους σωστά, έτσι ώστε να γίνουν καλύτεροι επιστήμονες και καλύτεροι άνθρωποι, ή θα την κάνουν λάθος με την έννοια να προοδέψουν τον καθηγητή και να περάσουν το μάθημα. Και αν είναι δυνατόν
να και να περάσουν και το ένα μάθημα και το άλλο μάθημα και το παράλληλο, και μετά να είναι άσχετη πτυχιούχη.
Ακριβώς. Αυτός είναι ένας πειρασμός, όπως και να το κάνουμε σε έναν.
Καλά, ειδικά.
Ένα μεγάλο ποσοστό.
Φυσικά. Για τον οποιοδήποτε, πόσο μάλλον για ένα νέο.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν μελετήσουμε λύσεις σε αυτά εδώ πέρα τα θέματα, θα βρούμε άκρη και θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία
προς όφελός μας και όχι...
Προς όφελός μας. Για παράδειγμα, ένας συγγραφέας παλιά, ξέρετε, χρησιμοποιούσε την πέρνα του μετά, χρησιμοποιήσε το γραφομηχανή μετά, τον υπολογιστή. Τώρα μπορεί να έχουμε... μια, ας το πούμε, δημιουργική γραφίδα, αυτά τα εργαλεία, τα οποία δίνουν νέες δυνατότητες να δημιουργήσουμε λογοτεχνία, για παράδειγμα, ανώτερες τάξεις από αυτήν την οποία έχουμε. Αρκεί να μπορούν αυτοί οι οποίοι γράφουν να κατέχουν το τι μπορεί να τους προσφέρει η τεχνολογία και να βάλουν όλη τη δημιουργικότητά τους έτσι ώστε να τη θασέψουν αυτά τα εργαλεία.
Να ρωτήσω, μπορεί και ποίημα να φτιάξει το ChatGPT?
Όχι απλώς μπορεί να κάνει ποίηματα, αλλά αν βάλεις έναν μέσο άνθρωπο να ξεχωρίσει πραγματικά ποίηματα από αυτά τα ψεύτικα ποίηματα, στο πούμε.
Δεν θα μπορέσει.
Δεν μπορεί να το κάνουν ούτε καν φιλόλογοι.
Δηλαδή μπορεί αύριο να δούμε και ένα βιβλίο, το οποίο είναι προϊόν από το...
Μα ήδη υπάρχουν. Έχουν βγει εργασίες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δημοσιευθεί κιόλας και ήταν αποτελέσματα όχι ανθρώπινης δουλειάς. Τέτοια προβλήματα θα τα έχουμε. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, πώς είναι δυνατόν αυτά να τα...
Να τα ελέγξουμε.
Ελέγξουμε προς όφελός μας και να πάμε σε μια καλύτερη κοινωνία από αυτήν στην οποία είμαστε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε σε μια καλύτερη κοινωνία.
Ναι, και να μην είμαστε φοβικοί, αλλά να βάλουμε και τα όρια, τα απαραίτητα όρια. Κύριε Πίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και πείτε ξανά το βιβλίο σας, γιατί ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον για κάποιον.
Το βιβλίο είναι στα αγγλικά, είναι στο, μπορεί να το προμηθεί κάποιος από το Amazon, mm-hmm. και ονομάζεται Artificial Intelligence, Science and Society.
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θέμα που πραγματικά ενδιαφέρει πολλούς και οι περισσότεροι από εμάς παλεύουμε να το κατανοήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή σας νύχτα.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Αχ, 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 αυτή η τεχνητή νοημοσύνη τη σκέφτομαι τώρα και θυμόμουν και ένα έργο που είχα δει, το οποίο έπαιζε ο Τζόνι Ντεπ και ήταν πολύ τρομακτικό για δύο επιστήμονες. Τέλος πάντων, ο ένας πεθαίνει και ουσιαστικά τα πάντα, οι σκέψεις του, ότι το μυαλό του, τα πάντα, τα έχει περάσει σε ένα ρομπότ, να το πω ένα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ κοντά μας όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ κοντά μας όλα αυτά. Αυτό που επίσης συνεχίζει να είναι κοντά μας και δεν το θέλουμε, στο καλό να πάει. Έλα Μπάρμπαρα, μας κούρασες γλυκιά μου. Αλλά η κακοκαιρία Μπάρμπαρα επιμένει, διότι και αύριο μια από τα ίδια θα υπάρχει αυτή η κακοκαιρία που έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και ένταση. Θα συνεχίσει αυτή η ροή, πραγματικά είναι η ροή χιονοκυμάτων. Δηλαδή, κοιτάς, μία η ώρα χιονίζει, μία και δέκα δεν χιονίζει έχει ήλιο, μία και σαράντα χιονίζει. Είναι λίγο τρελό, το λέγαμε και χθες. Θα συνεχίσει μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, αύριο δηλαδή, μέχρι και το μεσημέρι αύριο. Από την περιοχή της Εύβοιας, του Αιγαίου και σε κεντρικά σημεία του νομού Αττικής. Οπότε θέλει λίγο προσοχή, γιατί και οι χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και ο παγετός που θα κρατήσει όλη τη βδομάδα. Αύριο και μεθαύριο είναι οι χειρότερες μέρες για πέσιμο, όπως τα ακούσετε. Το πέσιμο, το ξέρετε από χιόνι, το χειρότερο. Εκεί πέρα περπατάς αμέριμνος και λες το έχω, τρως τη γλίστρα, σπάει ποδαράκι. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά έχω πάρει τα μηνύματά σας, διότι με ακούσατε να λέω για την τηλεκπαίδευση και μου στέλνετε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Στο Studio 4 τα έλεγα, τα είπα και εδώ. Γκρινιάζω παντού όπου κι αν είμαι εγώ. Και είναι πάρα πολλές μαμάδες που μου λένε: Χριστέ μου, ευτυχώς το παιδί μου πάει σχολείο από χθες. Σας καταλαβαίνω. Πραγματικά. Είμαστε μια γροθιά μαμάδες. Η μαμά μου λέει: σταμάτα να λες πια για το παιδί σου, σταμάτα να λες για το σχολείο, έχεις κουράσει τον κόσμο. Λοιπόν, η Ελβετία επέστρεψε στο Περού ένα πέτρινο γλυπτό 2.500 ετών, το οποίο είχε πέσει θύμα λαθρεμπόρων. Η Ελβετία επέστρεψε στο Περού. Το πιάνετε τώρα το τι θέλω να πω. Η Ελβετία επέστρεψε στο Περού. Άντε να βλέπουμε και εμείς επιστροφές. Είναι ένα τεχνούργημα που φιλοτεχνήθηκε, σας είπα, πριν από 2.500 χρόνια από έναν από τους παλαιότερους πολιτισμούς της χώρας. Είναι ένα μονολιθικό γλυπτό, ζυγίζει σχεδόν 200 κιλά. Είχε μεταφερθεί στην Ελβετία από τη Γερμανία. Και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτισμού της Ελβετίας ξεκαθάρισε ότι δεν είχε δηλωθεί ως πολιτιστικό αγαθό, γι' αυτό επιστρέφεται πίσω. Πάντως η πολιτιστική θησαυρή του Περού είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι έχει βγει και ένα φανταστικό ντοκιμαντέρ γι' αυτό, διότι έχουν πέσει συχνά θύμα λαθρεμπορίου. Και είναι κάτι που πρέπει ειδικά εμάς τους Έλληνες να μας ευαισθητοποιεί, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσω, αλλά δεν μπορώ να μην πω για τη Γαλλία, γιατί εντάξει, δεν ζούμε και στο μικρό κοσμό μας. Τρίτη μέρα διαδηλώσεων εναντίον της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Εμμανουέλ Μακρόν. Συνεχίζουν να περγούν καλά οι Γάλλοι. Όταν βγαίνουν, δεν μπαίνουν σπίτι τους. Δηλαδή, τους θαυμάζω. Δεν υπάρχουν καλύτεροι από τους Γάλλους στην οργάνωση, στη διάρκεια, την ένταση των διαδηλώσεων, των απεργιακών κινητοποιήσεων. Δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι έχουν παράδοση. Τρίτη μέρα που αντιδρούν στο σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 και με διάφορους ψιθύρους να λένε και για 70. Αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Θα με πετάξουν έξω που να είναι, γιατί πρέπει και να βγαίνουμε πριν το δελτίο, να ρίζεται λίγο το κατάσταση εδώ πέρα, γιατί όλοι τα έχουμε κολλήσει όλα. Κάτι COVID, κάτι ιώσεις, κάτι γαστρεντερίτιδα. Εγώ τα έχω κολλήσει όλα. Αυτό το χρόνο δεν υπάρχει κάτι. Τις παίρνω όλες μαζί μου. Όποτε η ιώση κυκλοφορεί, την έχω κολλήσει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και θα πούμε και για κινηματογράφο, διότι είναι Πέμπτη και θα έχουμε και τον Γιάννη Βασιλείου, τον οποίο τον αγαπάμε και μας λέει πάντα για ωραίες ταινίες που βγαίνουν. Γιατί όταν έχει κρύο, τι πιο ωραίο από το να πας να δεις μια ωραία ταινιούλα στον κινηματογράφο. Αγκαλίτσα με τον αγαπημένο, την αγαπημένη σου, τη φιλενάδα σου, τον άνθρωπό σου, όποιος και αν είναι αυτός. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο καληνύχτα. Μαρία Σφυρόρα, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Σκεύης, λατρεμένος αγαπημένος στον ήχο. Με θέλει λιγερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο πρώτο πρόγραμμα, 10 με 11. Τι μας ξημερώνει. Σας φιλώ.
sun meet.